Nisalmilkom għal programm ieħor kontra l-kurrent mi Andrew Zoppardi. Illum qiegħed magħkom flimkien ma' mistieden speċjali u interessanti ħafna. Is-Sur Pepi Zoppardi. Ma' dan l-opinjonista se nkun qiegħed nittratta. Iż-żgħażagħ Maltin anki tul l-istorja riċenti tagħna, speċjalment fis-sem attiv u biex ngħidlek popolari ta' Pepi bħala żagħżugħ u mexxi anke tal-movimenti ta' xi movimenti taż-żgħażagħ. Kien instigatur ta' numru ta' bildliet fil-ħsieb u fl-istess ħin konservattiv fir-rispetti għal l-ġustizzja soċjali u b'lealtà kbira lejn dak li jagħmilna komunità, jiġifieri kif l-elementi li proprju jagħmluna soċjetà u bnedmin. Huwa persuna irridu nammetru kontroversjali u għalmenu n-nies interpretaw bħala kontroversjali, però li anke jikkontribwixxi ħafna biex poġġa ċerta xjusta natura prattikament li qatt ma konna smajna fuq l-aġenda nazzjonali, tipo l-ambjent, id-drittijiet tal-annimali, drittijiet soċjali, emotivi, sessuali tal-persuni gay, id-drittijiet jew l-perspettivi tal-ħabsin u x'iħossuma u diversi issues oħrajn. Nirringrazzjak.
Nirringrazzja lilek tal-istedina.
Grazzi.
Nisellem is-semmija.
Għanajlek, Peppi, għandek il-formalitajn.
Ufja.
Kif loħaġu, kif tiddefinixxi żgħażija? Ħalli nitilqu minn punt xi ftit ġeneriku. Kif tiddefinixxi inti żgħażija?
Min nara minn żewġ aspetti. Żgħażija hija stat ta' moħħ, jiġifieri u qalb. Ma nasibx li għandha x'taqsam eżatt ma' età. Jiġifieri naf hekk nieħu l-qassisin, pereżempju naf qassisin li għandhom terti u tiġa qishom konservattivi ħafna, jew almenu kif jien nara li huwa persuna konservattiva. U bagħad hawn nies assisin u koll li għandhom 60-70 sena li għandhom moħħhom għalija jkun miftuħ ħafna. Jiġifieri l-imma minnhom huwa żagħżugħ jew anzjan jew xieħ. Allura nemmen li huwa stat ta' moħħ. Però fl-istess ħin naħseb ukoll li fiż-żgħażija ma jkunx hemm l-element ta' bżonn ta' flus. Daqskemm għandek bżonn meta tikber u allura tiżżewweġ u jkollok it-tfal u jkollok independenza. U allura dik tagħtik iċ-ċans li taħdem mod iktar volontarju minn li kieku għandek ċertu responsabiltajiet u naħseb ukoll li ma toqgħodx tikkalkula iż-żejjed. Jiġifieri jekk jien allum se nagħmel protesta u nista' niġi arrestat jew mitfuħ il-ħabs kif ġejt jien stess. Illum għalkemm forsi nistqarmi jekk nispiċċa nagħmilha jekk tkun xi ħaġa hija importanti għalija, però naħseb fil-mara, fit-tifel, x'se ngħidlu, x'gilt se nrabbi lilu, dak il-ħal dak iż-żmien meta kont allura żagħżugħ u allura jien allum madniex żagħżugħ, meta kont żagħżugħ ma konx naħsibhom dal affarijiet.
Żgħażija marbuta ma' nuqqas attachments ukoll.
Għanda elem, nuqqas ta' attachment u nuqqas ukoll fl-opinjoni dejjem tiegħi ta' responsabilità fis-sens. Mhux qed ngħidlek jiġifieri b'daqshekk ma tkunx responsabbli, imma ma tafx jiġifieri jinnaf naħseb illi xi ħadd li se jistrajkja pereżempju jew ma jmurx ix-xogħol u xi protesta fuq xi ħaġa, niftakar jiena naf ta' kont żagħżugħ kont naħdem light warning għax irrifjutajt li nieħu it-tfal jaraw ċirklu. Sa dik il-ħaġa llum probabbli nagħmilha, ma nagħmilha b'iktar attenzjoni. Noqgħod attent li jekk ikun hemm pereżempju ċans li tkeċċa, il-probabilità hi li nagħmilha b'mod iktar forsi sottili, mod iktar pulit, mod iktar formali. Dak iż-żmien konna ba' speċi dak li ngħid. Ma nafx naħseb illi jkun hemm dik iċ-ċertu bidla. Issa jekk tgħidli allura inti m'intix naħseb li mentalment għadni naħseb b'mod ta' żagħżugħ. Imma meta niġi għall-fatti, naħseb illi madniex ma naħsibhomx mod tajjeb taskemm kont qabel.
Inti semmejt illi xtaqna bada l-punt żgħir li inti semmejt iż-żgħażagħ jisu ma tantx ikollhom bżonn ta' flus jew bżonn ngħidu iktar riżorsi. Hija realtà però llum il-ġurnata minn meta jispiċċaw il-form 5 naħseb anke qabel ikunu ġa ħafna minnhom fis-6 form. U anki fl-università qegħdin jiġifieri anke aktar għall-campus hawnhekk il-campus toġ da żmien għax forsi kien hemm l-eżamijiet u dan kollu, ma il-campus naqas ħafna mill-ħajja tiegħu għax in-nies bejn l-istudenti bejn lecturer u ieħor jitilqu ġirja l-waħda biex jaħdmu, morru ġo call center, morru law, morru l-embat iġu għallek ċerfi la xija, whatever. Ġviri, taħseb allura b'dal-argument hemm il-probabilità li iż-żożija set kompliti tlef dan l-spark tagħha għaliex qed jitlu responsabbiltajiet aktar kmieni.
Fil-fatt konġealija ġifieri il-riżultat ta' din hija llum. Ma tantxaw żgħażagħ kif qed niddefinixxjon jiena. Għaliex propju daw tiġa b'ħafna responsabbiltajiet uħud għaliex sar bżonn. Però oħrajn naħseb illi ormai huwa wkoll hemm ukoll element ta' kapriċċ ġifieri mhux neċessarjament bżonn biss. Issa
trend
issa tajt li kapriċċ, ma jien pereżempju qatt fajt imma xrajt flok jiswa 40 lira. Jgħidu li l-ixru jew għaw zarbu slipper 65 lira, ma nifimix li inkonċepibbli għalija li tkun għadek żgħir żagħżugħ jew żagħżugħa u tonfoq 65 lira slipper, ma nifimix u aħna meta konna żgħażagħ ma konniex noħolmu, mhux kwistjoni ta' għax issa sirna żjed komdi ta' qed ngħid jien jew għax issa trend differenti, imma x'naħseb dak iż-żmien. Allura ma kellniex din ir-responsabilità, ma konniex naħdmu daqshekk, konni iktar inkunu qed nagħmlu xogħol volontarju li ma kienx idaħħal l-ebda flus. Anzi niftakarna aħna noħorġu l-flus bejnietna biex nagħmlu xi ħaġa, nibatu ittra jew nqasmu leaflet fil-bibin ta' djar u hekk. U allura naħseb illi dak l-element ta' żożija jintilef u hija ħasra jiġifieri. Għaliex jien kont nindanna meta kont żgħar jien kont nindanna, meta kont nisma' xi politiku jew xi arċisqof jgħid. Into.
Xierġu ma tantx kien hemm dil. Ma tantx kien hemm maċċess
fih. Imma le u kienu jgħidu għadi b'sens tajjeb, ta' kienu jgħidulna ta' kien żmien intom il-futur. U jien konna speċi jisma' ħna l-futur, ħana l-preżent, issa rridu nkunu qed nagħmlu differenza. Illum ħa ngħidlek għasek tgħidilhom intom il-preżent, ma naf fejn huma dal-preżent, jiġifieri ma nafx hemm min ma tismax, ma m'hux żgħażagħ li qed jippruvaw iċaqalqu xi ħaġa, m'hux żgħażagħ qed jippruvaw jisfidawlna lilna l-kbar. M'hux żgħażagħ aljenati narhom jien issa ma naf.
Se naqbdu fil-fatt dak il-punt, però xtaqt inkun ftit personali biex ngħidlek ukoll ara. Forsi di ħafna nies isaqsuha, ma nafx fid-draft li kont batlek kontx inkludita din mistoqsija, ma nafx x'qed niċċitja xi ftit. Imma inti opinjonista li ġib ħafna rispett. Ġifieri, però anke ħafna kritika. Ġifieri, għaliex taħseb li ġrek? Ġifieri, x'inhi din il-karatteristika fil-personalità tiegħek li forsi bniedem li qiegħed jitkellem miegħek li qed jitħaddet miegħek, qatt ma jista' jħossu komdu biżejjed li Peppi se jaqbel miegħu. Ġifieri, ma tpoġġix stress fuqek, ma tpoġġix peace fuqek din il-
Jiena fim, jiena.
Ma tħossix il-Peppi u biex ħireċ issa.
Le, jiena naqbel miegħek illi hija problema, naħseb hija problema ta' karattru. Mhux qed ngħidlek li mhijiex problema.
Jien kwalità wkoll qed ngħid jien.
Xi kultant hija kwalità, naħseb xi kultant hija problema. Jien persuna li m'inhiex kapaċi. Issaqsini xi ħaġa. U ngħidlek xi ħaġa li tittisma' inti u nipprova ta'. Pereżempju, m'inhiex kapaċi, pereżempju, m'inhiex kapaċi niltaqa' ma' jien naf ex ħabsi jgħid li x'ġaralu. U nisimgħu qishu ma ġarali xejn, nipprova, ma jnexxilix billejn nibqa' nitqalleb hekk ma nqumx jew nikteb xi ħaġa jew nċempel lil xi ħadd. Ma noqgħodx, issa nipprova u rinnexxieli kultant nikkontrolla, imma mhux faċli. Issa tgħidli. Għaliex qed ngħidlek li hi problema, għax naħseb illi nies bħali għadhom fil-fażi kważi li qishom jemnu illi ġew imbagħuda qishom xi messija biex isalvaw id-dinja. Nagħmel kritika li nnifsi għax vera. Illi speċi snin ġejt biex inbiddel id-dinja meta jiena m'għandix dubju. Darba kont nikteb artiklu, kont nikteb artikli fil-gazzetti u waqaf tar xi tleġġemata x'kont ċrali ċaħġa Josif.
Niftakarhom kienu snippet
żgħar. U kont għad speċi kemm kien id-dispjaċini li fit-tleġġemat ħadd manduna li waqaf nikteb. U kont għamil din analiżi li qed nagħmel bħalissa li tirrealizza li at the end of the day, speċi bikom ingħajrek ma tantx hemm xi differenzi kbar. Allura imma xorta ġifieri, allura jien nanalizza din il-ħaġa u nirrealizza li vera hija wisq. Però fl-istess ħin, meta nkun f'nofs l-affari, mhux dejjem jirnexxieli nikkontrolla.
U jista' jkun li n-nies ikunu fi proċessi differenti naħseb irridu nirrikonoxxi wkoll li li kifat fl-introduzzjoni, ma kienx introduzzjoni ta' rutina, ma fil-fat kien hemm numru ta' issues li inti poġġejt fil-pjattaforma fuq l-aġenda politika u diskutejna. Għan saqsi waħdu ħara ftit żgħirek tnigges, imma mbagħad nixtieq nitlu aktar mill-aspett tal-attiviżmu għax interessani ħafna dak l-aspett. Ara, jien l-idea tiegħi hija tiegħek li l-valuri tiegħek huma pjuttost ċellugin. Issa dax naħseb jien, ġifieri, I mean, però minn dak kif titkellem, kif tipproġetta lilek innifsek, il-sensibilitajiet, is-sensitivitajiet tiegħek. Però sa frattant inti flimkien ma' partners oħrajn tiegħek, ħbib tiegħek, kollegi tiegħek, bniet kumpanija kummerċjali privata tal-medja. Illi rridu ngħidu li hija ta' livellu ta' standing bir, ġifieri llum il-ġurnata l-kumpanija tiegħek hija waħda mill-aktar kontroversjali, ma fl-istess ħin għandha subgħajja f'ħafna setturi. Ma taħsibx li dan. Ċej, all right, l-idea hija tajba, anki li sem fi nifsu ġewwa sabiħ, ma apart il-fatt li inti tixtieq li tagħti spazju vuċi, għax naħseb jien dik li kienet l-idea, jekk nimmaġina minn dak li intkom tippruvaw tagħmlu tul-kollegi tiegħek, li tagħtu vuċi il-poplu. Ma taħsibx li dan jibda jikkontradixxi ftit il-valuri xellugin tiegħek. U allura x'jibda jiġi l-ewwel? Il-finanzi fissod biex nużafti tal-pan jonke l-ġustizja soċjali.
Naħseb l-ewwel qed irrid nammetti li din hija kontradizzjoni u naħseb il-bniedem huwa mimli kontradizzjonijiet, jien għandi poeżija jisimha msakkar ġewwa fija fejn jiena ngħid li jiena mimli bil-paċifista u bil-vjolenti, mimli bil-innafina mimli bl-argumenti kollha favur in-nisa imma nara l-pornografija, għandi kontradizzjoni. Meta nipprova ma nara ħiexu jirnexxini ħosni tajjeb, imma xi kultant ma jirnexxilix, allura jien għandi kontradizzjoni. U dai waħda mill-kontradizzjonijiet, għaliex il-bniedem huwa mimli kontradizzjonijiet, u naħseb li għalhekk huwa bniedem huwa komplikat. Issa, jiena naħseb ukoll imma importanti li tkun konxi tal-kontradizzjonijiet, għax xi kultant dawk dik il-kuxjenza fuq il-kontradizzjonijiet jgħinuk biex ma jkunux biex tiġġildilhom jew biex tħabbathom ma' xulxin u tara min jirbaħ. Li nipprova nagħmel imma mhux dejjem jirnexxili hija illi meta jkun hemm dil-għażla bejn l-element kummerċjali u l-element ta' ġustizzja soċjali, nipprova milli nista' biex nagħżel il-ġustizzja soċjali. Naċċertak illi pereżempju qegħ ngħidu xara bank, tliet kwarti mill-nies li nintaqa' magħhom, nista' nipprova ħielek di, ma jispiċċax fuq xara bank għax nispiċċa ngħinhom billi ngħidilhom tiġux fuq xara bank, issa jiena jkun jaqbilli jekk jiġu fuq xara bank. Imma nagħmel dik l-għażla għax nemmen li jekk jiġu fuq xara bank, jekk jiġu fuq xara bank inkun qed il-kelma nużhom, imma jonku ma jkun qed jużaw xara bank, imma nkunu imma ma jkunux qed insolvulhom il-problema. Jiġu fuq xara bank dawk in-nies li l-problema tagħhom li xu tagħhom hija li xu ta' ħafna oħra nies u allura jridu niddiskutuha. Imma ħafna drabi n-nies ikunu affarijiet personali tagħhom, pereżempju naf tiġi mara jew raġel irridu jitkellmu fuq iż-żwieġ infaraq tagħhom. U jkollhom storja vera tajba. Imma daw se jitkellmu pereżempju fuq persuna oħra, fuq ir-raġel jew fuq il-mara. Aħna ma naċċettawhomx. Issa meta tiġi biex tagħmel dawn l-għażliet u tkun qed tagħmel programm fil-ġimgħa, mhux dejjem faċli li tirrifjuta darba kellna fuq l-abbuż sesswali u jkolli persuna li abbużat sesswalment. U li qed tiġi fil-programm tgħid jiena abbużajt sesswalment. Imma jiena ġejt abbużat meta kont żgħir. U jiena tela iva u qed nibni l-programm ma bdejt ngħid. Imma dar-raġel dal-ġuvni kellu x-30 sena. Jien se nitfa' fuq dal-programm. U din Malta kollha għada. Meta joħroġ fit-triq u jħarsu leh, taħseb se jħarsu leh bħala l-abbużat.
Bħala bniedem riformat?
Bħala l-abbużat meta kien żgħir. Jew bħala li abbuża. U żgur kienu jħarsu leh bħala l-bniedem li abbuża. U tlabtu biex ma jiġix, u ħada kontrija li jgħetlu biex ma jiġix, u finalment innexxieli permezz ta' persuna oħra nikkonvinċih ma jiġix fil-programm. Però għalija di kienet jibsa biex nagħmilha. U mhux dejjem jirnexxieli qed ngħidlek.
Ma mbagħad mill-aspett pereżempju kummerċjali fejn intkom qed tagħmlu qed ħorġu riklami ta' bniedem kif għandu jagħmel xaru sabiħ, kif għandu. I mean, hekk nibda ngħid jien, jiġifieri tibda tara, per eżempju, il-biraħ jina nsegwi u kol programmi oħrajn tal-kompanija tagħhom pal Bondi Plus u kienet jitratta suġġett interessanti ħafna. Però fil qed nitkellem fuq traċedja, fil-li f'daqqa oħdet nirringrazzjaw dik il-kumpanija tal-Inbit. tweġġa u tweġġa li bħala bniedem li jiena udjenza.
Għandek raġun, imma mbagħad tifhem ħaġa. Illi il-programmi.
Kif se jaslu?
Ma jsirux. Ġifieri xara bank għandu, xara bank għandu, dawn qed nibdew minn hawn. L-idea żbaljata li hawn inti taħdem fil-medja u naħseb se tgħem minni. L-idea żbaljata li hawn lill-medja minna tagħmel il-flus. Hija idea żbaljata li x'tanti expensive. Tantu expensive. Ġifieri
fiha xogħol.
U fiha xogħol u għandek ħafna bżonn ħafna riżorsi, in-nies ma jirrealizzawx inna fet nagħmlu l-programm tal-Arċisqof. Niġa għandna xi 50 sija. Ta' footage, dak biex inġibdu. Issa dok kemm se użaw minnhom? Kwarta? B'kollox? Ma biex tiġbidhom, biex tillogjhom, biex teditjhom, biex tagħmilhom l-iskript. Daw jieħdu ħafna ħafna nies. X'ara bank għandu xi 8 min nies full time jew seba' u għandu xi 30 part time. Kameramen, sound, whatever, dawl, banda, satira. Issa, daqshekk kif isser li inti għandek titqaħħab bil-Malti le, mhux hekk qed ngħid. Imma vera, hemm kontradizzjoni, ngħixu f'sitwazzjoni fejn jekk ma tagħmilx ir-riklami ma jkollokx il-flus, jekk ma jkollokx il-flus biex tagħmel il-programm.
Niftakar għandi memorji ta' meta inti kont għadek iktar żagħżugħ millu, ngħidu hekk. Illi kont darba minnhom niftakar San Ġiljan inġor Tabut jiena u naf fajn ġol l-baħar ma dan ma nafx kienx veri environmental friendly l ħaġa.
Ma nafx x'għamil. Ma kiriex naħseb.
Ma nafx x'għamil nabieħda
ta'. Le ma nafx
fajn. Naf
il-finnieħ.
Finnieħ kien hemm diversi attivitajiet niftakar il-gżira konna dejna mill ġnien u kienna clashes mal-pulizija, insomma. Kienu żminijiet interessanti, mhux dejjem kont qed nifhem x'qed jiġri, imma dejjem kien hemm leaders li kienu punti ta' referenza. Kont dak iż-żmien konxju tal-periklu li stajt iddaħlu żgħażagħ oħrajn, nies oħrajn, f'ċerta difficultajiet anki ma liġi ngħidu ha kif inhi apart il-ġiri li kellna niġru f'diversi drabi. Jiġifieri kont tħoss di responsabilità jew dak iż-żmien l-ixju il-grinta biex isir ġustizzja kienet tissupera ngħidu hekk ċerta ħsibijiet ta' x'ista jiġri.
Irridu ngħidu li dak iż-żmien jiena wkoll kont żagħżugħ, jiġifieri ma kontx pereżempju persuna kbira timmexxi xi grupp ta' żgħażagħ jew.
Kien pjuttost kolleġjali fil-fatt.
Fil-fatt eżatt. U laqgħas il-kelma mmexxi anke jien qed nuża ħażina għaliex as such aħna konna minna grupp provajna kemm jista' jkun inħalluh omoġeniku kemm stajna, għalkemm dejjem jispikkaw dawk l-erba' ħamsa min-nies li kulħadd jorganizzaw għall-biċċa. Lew allura. Speċi ma konniex naħsbu l-aħna waqqas in-nies li kien ikun hemm, ma konna nogħdu naħsbu u għalla ħares toqgħod taħseb għax dak iż-żmien kien żmien fejn inti toħroġ tipprotesta u taqla x-xebat, I mean jiena ma nafx xi tliet darbiet jew erba' spiċċajt l-isptar pereżempju. Ħafna miż-żgħażagħ kienu jkunu lew l-isptar jew jispiċċaw arrestati għax wara li kont taqla x-xebba kienu jarrestaw lilek ukoll mhux il-min ta' kix-xebba. Il-ħafna darbi kienu jkunu kompliċi mal-pulizija li għadu kix-xebba. Imma mbagħad naħseb illi kien importanti wkoll, jiġifieri jiena nemmen illi xi ħadd li joqgħod sikert f'sitwazzjoni u ċirkostanzi bħal dawk qed ikun kompliċi u naħseb illi f'dak il-każ iż-żgħażagħ kellhom sehem importanti x'jagħtu.
U sem, is-sem, inti meta tikkomparah is-sem taż-żgħażagħ dak iż-żmien kien sem b'saħħtu ħafna. Issa jista' jkun illi aħna bħala adulti jew is-soċjetà tagħna drat il-vuċi drat il-lingwa taż-żgħażagħ sirna nafu kif għandna inħalluhom kwieti minar ma jipprotesta u ġviri, għax aħna dejjem għana jilek xinu l-argumenti għaju għalli ħafna drabi aħna najdu għax iż-żgħażagħ jisom maċċandhom interess fil-forsi fix-xjuż politiċi, soċjali, ambientali, whatever. Però fl-aħħar mill-aħħar jien nibda ngħid imma forsi f'dak iż-żmien fin-negattività tiegħu kien hemm tal-anqas l-opportunità biex iż-żgħażagħ jistgħu jiġu flimkien u jipprotestaw. Issa l-lum il-ġurnata tanna fu kif għanna niddiljaw ma dal-problemi, u ndaħlu psychologist, u għandek l-skejjel, u għandek. Illi su dak l-spazju, dik l-inizjattiva donna ma nħalluwix, ma natujomx. Aktar mill-iżgħażagħ ma jridux. Jew taħseb li qed nistreċċjaw l-argument.
Le, le, ma nafx qed tistreċċjaw. Għandi tendenza naqbel miegħek li iż-żgħażagħ illum isna. Isna tintu għan fej jizvugaw għallura tjasbu li solvew l-inġustizzi għaw il-problemi li huma jaraw. Naħseb li s-sistema edukattiva ma tantx dejn. Mhux daqstant ħabba psychologist qed anzi dak narhom xi ħaġa pożittiva u l-PSD offejtek, anzi bil-magħlub naħseb illi għata għandna sitwazzjoni fejn għandek sistema edukattiva fejn min jikmanda u min jobdi sens ta' diskussjoni fil-sistema narah nieqes ħafna nkemm meta nkun użar.
Fil-sistema edukattiva.
Fil-sistema edukattiva. U allura dik ukoll tħajrek biex tobdi u toqgħod kwir. Jien niftakar meta konna nagħlem is-social studies waħda mill-iktar affarijiet li kienet tħarbathom it-tfal meta konna ngħidilhom li tista' tidħol f'union mingħajr permess tas-sit. Kienet xi ħaġa li ma kinux jistgħu jikkonċepuha, kienu jħassbu li trid il-permess. Għax għadna b'dik il-mentalità koloniali kważi ngħidlek illi dik waħda. It-tieni ħaġa naħseb ukoll illi l-midja llum minkejja l-problemi li fiha, ġiri ma taħsibx li qed niddefend il-midja li jimparti minnha, però naħseb illi almenu hekk m'għamlet xejn qed toħloq spazju għan-nies. Ġifieri jiena niftakar biex aħna derna 15 jew 20 seconds fuq programm televiżiv kellna mmorru nagħmluha bil-moħbi u kif insibu l-kameras live, noħorġu poster u najdu xaġa x'konna nippruvaw neħdu sehem fil-programm sena, jew nippruvaw nkunu fl-aħbarijiet sena, u eżatt kif spiċċat di 20 seconds li għamilna on air, lajna xeba, xebu,
id-doq.
Jiġifieri, issa minn dak għal ħan semmi il-programm xaraba, klint issa taqbad jinnaf, ġimgħata oħra se jkolli l-Prim-Ministru Kaptur Prodizzja, tista' ċemper inti ġiem, tqum u tgħid li trid. Naħseb li tittiri kossa vera minn il-reklami kif ta' meċarek, u vera li hemm il-reklami kif tikol il-fast food, però hemm ukoll l-ispazju li tqum u ġenwinament tista' tgħid dak li trid u li joġbok li dimma kinix teżisti kienet non eżistenti. Jiġifieri naf meta tkeċċew il-ħaddiema minn ġo fabrika, nsejt x'kien jisim l-aħħar waħda li tkeċċew għax kien hemm diversi instances. Aħna ġibna l-ħaddiema kollha li tkeċċew ġo s-sala u ġimnilhom il-Prim Ministru qudiemhom. Li fejn kienet tiġri? Li kollok il-Prim li ovvjament ma naħsibx tikin l-iktar persuna kuntenta li ġej fil-programm u ġi naċċerta għax kont qed lu smajt ma tiġix inħalli s-siġu vojt, fis-sens mhux qalli ma rridx niġi, ma kien jafu illi jekk ma jiġu xorta tal-programm konna se nagħmluh għax ħana rawwimna dik it-tradizzjoni u fil-fatt ġi u ddiskuta magħhom issa daw kollok grupp ta' nies għadhom kif tkeċċew mix-xogħol ħafna minnhom fuq minn 40 sena. Fejn kien se jkollhom dal-ispazju li jitkellmu. Jiġifieri f'ċertu sens forsi biddilna t-toroq u tfajnihom fuq ir-radio u t-television. Però dak għandu l-periklu tiegħu. U l-periklu tiegħu dak li kont qed issemmi jien. Jiġifieri issa x'tkellimt jiena għaddieli jien mhux xorta mort id-dar u xorta bqajt mingħajr il-ġobb, mhux xorta bqajt mort id-dar u l-mara qalt li isma' aħna x'se nieklu. Se nieklu xarabank li mort fuqu, jiġifieri f'dak is-sens u mbagħad wieħed jew waħda jgħodu attenti li ma jispiċċawx li l-fatt li tkellimt biżejjed.
Però tkun kont provajtu li xara bank ikollu gazzetta tiegħu.
Iva, u fil-fatt kellu.
U kellu. Però ma żammejtuhiex.
Ma żammejniex għamilna xi sentej jidilli għaddejja kienet kol bxejn il-gazzetta. Imma again hija kwestjoni ta' human resources u ġifieri din.
Għalajlek, xara bank eħe, la tinsema huwa l-vuċi tan-nies, ġifieri nametti, però xtaqtna bad ma punt li għattin stess. Però kultant inħoss li ħareċ ukoll l-inabilità tagħna illi niddiskutu u niddibattu. Ġifieri, qed inkun ftit kontradittorju, għalhekk ġifieri opportunità biex niddiskutu kultant ukoll. Nara lilek ngħid il-verità x'anki nafek jiddispiċini għalik kultant, għax l-istragil hekk ngħid nibda ngħid kif inti toħroġ minn kif tispiċċa anke fuq livell personal kif tispiċċa wara l-programm. Ma donnu il-mod kif niddiskutu niddibattu. Isu xarabank ngħidu hekk poġġa realtà tal-pjazza. Biex ngħidlek jista' tipo Grande Fratello u dim it-televiżjoni. Inħoss li matul, se jista' nkun żbaljat u Pawlina żbaljat, matul dawn is-snin kemm ilu jiġi prodott dan il-programm flimkien moħrajn ta' diskussjoni ta' ġifieri, ma żviluppajniex l-abilità kritika tagħna pereżempju. Ġifieri jien meta nara l-abilità kritika ta' meta titkellem pereżempju ma' studenti barranin. Anki studenti, per esempio, li ġejjin minn Eastern European Countries, ta' mhux xi pajjiżi li huma żviluppati immensament, qatt m'għandniex l-abilità li niddiskutu nagħmlu argument, nixtarru, nixprunaw, inbidlu l-idea tagħna fejn hemm bżonn. Għadna wis ras nibs, għadna wis aggressivi. Insomma ma nafx hija aspett mill-kultura tagħna, x'kultant naħseb naħarbu wara ħadi wkoll tal-kultura, ma.
Le.
Nafx kif tarenti, rajx progress.
Le, mux, għana jdek, jien kieku dali għettajt hija opinjoni, nista naqbel miegħek u nabiex, però fattwalment, dal-eżerċizzju għamintu, kieku kellek tara xara bank ta' xar snin ilu u tara xara bank tal-lum, tinduna li in-nies saru jafu jiddiskutu jitkellmu ħafna iżjed, kemm permess tal-istess programm u kemm permess tal-fajt l-oħra, li qed jiġru madwarna r-radios mod speċjali ngħid jien, fejn in-nies talmu jitkellmu talmu, ġifieri ma naqbilx assolutament xejn miegħek li ma kienx hemm progress, kien hemm biżejjed, forsi le, imma kien hemm progress. It-tien ħaġa, naħseb illi xara bank ma moħoloqx biss l-idea tal-pjazza li naqbel miegħek li ħoloq, però wkoll illi għall-ewwel darba u jien nemmen li din kien l-ikbar ħaġa li fl-opinjoni tiegħi għamel. Daħħal l-esperti. U ħallatom mal-esperjenzi. Sa dak iż-żmien niftakar xar sin ilu, inti kont tiġib l-espert, xi wieħed minn hawnhekk pereżempju mill-università, u kien jgħidlek skont studju li għamilt jiena dawk li jiddivorzjaw, probabbilment jerġgħu jiddivorzjaw it-tieni darba. U dak vera jkun parti minn studju li jkun għamel u servej li ġab jew whatever. Però mbagħad f'xara bank tqum il-mara. U tajdlu isma, jiena divorzjajt l-Ingilterra. Iż-żewġ ġor, u li 20 sena ma raġel tiegħu nħobbu, u ma naqlibilux, u ma jaqlibilix, u ħafna mhumiex divorzja. U titkellem mill-esperjenz. Isma, u jiena missieru għommi separati, però jiena qiegħed l-università llum ta', u daqt nistudja nilħaq l-avukat, ma nafx għalfejn qed tgħid li tfalta separati għandhom problemi iktar mill-oħrajn. U allura dej challenge, u jiena naħseb dak kien importanti f'dal-pajjiż għax madhom fi aħna ċerti madhom f'kollox, inkluż f'dak li għajdilna l-professur. Jien jekk tgħidli x'kien il-target tiegħi dejjem ġo moħħ, kien li nisfida. Issa tgħidli inti minn xi ġiet hekk di. Għax jiena upbringing tiegħi kien missieri mekkanik ommi, mara tad-dar, nies normali u sempliċi ħafna. Allura ġej minn dik l-erja, u mbagħad mort l-università, mela jiena għandi żewġ affarijiet ġo fija, u dawk it-tnej naħseb li jirriflettu ħafna. Jiġifieri kemm l-espert huwa importanti u min jifhem. Però anka l-affajn nis li għaddew mill-esperienza.
Konverġijom daw l-esperienza.
Jinftiħ, jirriflettu ħafna u kol. Issa, inti d-dejqek ġifiri li per-esempio kunem diskussjoni, per-esempio kunem xaħt jolli leħnu. D-dejqek dik. Għaxina, fimni għaddem nejt, speċi għaw ħafna nis politi, ma kelma jgħidu wielek, jgħidu lek bil-politi, u mxort għalu wielek, ġifin billi jgħalli leħnu xaħat, ma ġara xej. Per-esempio xarabank.
Għaddem xaħt li jgħalli leħnu u ma jgħatix ċans l-ħat għor jitkellem ġveri.
Vera,
vera. U jkunem momenti fejn jkunem ħafna diskussjoni kreativa u kostruttiva u dik ma tkunx qed issir. L-idea għani li kollok minn mhux kapaċi jolli leħnu u allura jew mhux kapaċi jagħmel dak ma jkollux dik il-forza u allura mhux jemm
jaċċa. Le, naqbel miegħek, ġifieri dik għafx il-kostanzi ta' television tiġri dejjem u hija periklu. Però at the end of the day, anka di ġifieri xara bank telaq minn din l-ispett li kulħadd jgħajjat u kulħadd jgħid tiegħu. Imma llum morna bl-idea, pereżempju aħna sirna. Kull min iċempel biex jiġi fil-programm, qabel aħna konna biss nibbukjaw ġossala. Illum sirna ngħidulu jew ngħidula, isma' inti għalli ma' programm titiġi, per esempio, rid niġi għall-programm tal-anoreksja, tal-eating disorders. Najdu, ma għalix interessak da s-sujġet.
Għajsi.
Nisaqsuwa. Għax jiena, per eżempju, u tajdinna li tixtieq tajt opinjoni. Aħna sirna nintaqgħu kemm ma nis fil-penil u kemm ma nis kollha li jiġu fis-sala biex jitkellmu nintaqgħu magħhom qabel. Intuhom ir-riċerka li għandna aħna u ma jtuna r-riċerka illi ġew biha. Insiru nafu trudem ħafna iktar minn fuq is-suġġett qabel ma nagħmlu l-programm. Jiġifieri llum jiena xogħli nofs xogħli huwa li dejjem nintaqgħu ma' dawk it-tletin 35 ruħ fil-ġimgħa. Unsiba tajab ħafna l-għonet nidħallem.
Samma kun nofs xolok, ma nafx nofs duħar fi xin tamlu, jina ma nżomma.
Jina muri xorf fi l-erba u nofs ta' fil-ħodu, tlet darbi terba fil-ġemma, ġivili għemma għax namel ħafna xol dak il-ħin. Imma mbata għandi namel si appuntament kull sija, ma jkolli tlettijin minn daw it-tipi, infim ti dikun għaddejjin inħin kollu. U tiskanta kem titgħallem, u tiskanta kem flimkien, ġil madux iqum xi ħadd. Issa ma tikollok dak l-spontanjetà tan-nies l-oħra li ma nkunux alunna xejn ġew fis-sala u tkellmu, ma importa għax aħna kulħadd jista' jitkellem, imma nkun naf bejn wieħed u ieħor. In-nies x'se jgħidu anke huma tiskanda meta tiegħu r-riċerka jiġu ċemplulek. Isma' di ta' biddilt il-ħsieb, fil-fatt il-ħsieb xi kultant ibidluh qabel ma jiġu fil-programm. Jew anke isma' sibt li di vera eżatt kif jiġifieri għalhekk qed ngħidlek differenti milli morna hemmhekk. U sibna audjenza u ddimna ma fu sejġri.
Ok. Grazie għafna. Għan għaddu għal-ftit pawza muzikali. Il-kanzunetta li jazil tal-ġimma hija ta' Tracy Chapman Bridges.
All the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you find you walking long, 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 long line. Oh baby, I never meant to hurt you. Stands the best intentions still you don't make things right. All my girls say fine. Like my past, they think they own me. Dreams in the corners, they surround me. I cry. Let me take this time to set that record straight. Let me take this time to take it all back. Let me take this time to tell you how I felt. Let me take this time to try and make it right. All the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you'll find you walking long. Feels right. Work it out. Don't give it up, baby. Anybody tell you that? Anybody tell you that? Anybody tell you that? You should take some time. Maybe sleep on here tonight. should take some time. Maybe hear the words I say. You should take some time. Think about your life. You should take some time before you throw it away. All the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you'll find you walking alone, 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 alone. Ain't got the time to sit here and wait around. Ain't got the time. You're saying what you want.
Peppe, kont pionier f'inizjattivi marbutin mal-karità. Kont għalik, insomma. Però, fl-opinjoni tiegħi, forsi mhux dejjem fimt inkun daqsxejn kritiku illi l-karità fuq il-medja kultant għandha tendenza tissimplifika l-issues komplessi li hemm. Għax in-nies kif nafu jippreferi jagħtu xi ħaġa tal-flus milli jbidlu l-attitudnijiet u l-prattika negattiva. U nħoss li kultant għalkemm l-inizjattivi tiegħek kienu nobli u kellhom m'għandix dubju ta' xejn motivazzjoni pożittiva, inħoss li m'avvanzawx l-issue per se. Ma li għamlu serħu l-obtannis ta' jtisma jina jista' tiġi l-istrina jew tiġi x'inizjattiva oħra nagħti ftit flus u jiena għamilt tal-biċċa tiegħi. Ma nafx taħseb fuq dal-kumment.
Le,
għaxa tinkun unfair.
Le, 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 le. Qed tgħid sewwa kif għedlek u nerġa' nibqa' nirrepeti din hija wkoll kull ħaġa li tagħmel għandha l-kontradizzjoni tagħha dejjem. U f'dan is-sens jien dejjem kont meta kienu jintervistawni wara l-istrina dejjem kont ngħidilhom speċi jien nixtieq li l-istrina ma jibqax ikun hawn bżonna għaliex jien ma nifhimx għalfejn jekk għandi tifel marit il-gvern jieħu ħsieb li jieħdu l-Ingilterra imur xi ħadd miegħu pereżempju ma tistax imur missieru wkoll dan tifel li jista' jkun għalħas qatt imut pereżempju u allura jkollok toqgħod titlob il-karità biex ġifieri. Però mbagħad u kull sena ġifiri dejjem ikolli dan il-konflitt li qed tgħid u kon ngħid anke żgħad dal-klim anke qabel waqt l-istrina. Kon ngħid speċi issa mhux għax tajna 5 liri u 10 liri minn għalina li orrajt matul is-sena kollha, daw xorta se jibqgħu eċċed. Però tajt kemm tajt l-affari tibqa' di li qed tajt int. Però fl-istess ħin imbagħad meta matul is-sena pereżempju il-Community Chest Fund ikollha bżonn il-flus biex tgħin il daw in-nies. Ġifiri, meta jċempillek persuna, ħantik eżempju żgħir. Iċempillek persuna u tgħidlek, għax dritta waħda li baqgħet impressjonata s-sena l-oħra. U tgħidlek, isma' jien għandi r-raġel ħdejja għandu 28 u jien pregnant u r-raġel tiegħi se jmut. U m'għandix biex nagħmlu l-funeral, unkwetat ħafna ħajkellmek. U tista' timmaġina ġifieri kif se jkellimni persuna li fil-fatt filgħaxija miet. Saldik tgħidilha għax aħna rridu nkunu attenti, ma nikkreawx dal qed tgħid int kollu dal-prinċipju, allura jiena noqgħod il-bot minn dal-affarijiet. Jew inkella issa di vera di l-istrina aħna konna nagħmluha vera biex nagħmluha forsi wkoll għax kien hemm element ta' egoizmu fis-sens. Aħna ngħidlek x'inhu jien dejjem kont ngħidha, ġifieri f'kull ħaġa jagħmel il-bniedem hemm l-egoizmu, jiena għalfejn konna nagħmel l-istrina. Żgur mhux għall-flus, ma konna neħdu xejn, imma x'kont nagħmel għalfejn, one ħabba illi nħu pjaċir li n-nies jirrikonoxxu nil-ednejn in-nies, ma tafx il-proset li hu pjaċir bija kulħadd u jien ukoll. U l-oħra wkoll għax kont inħossni wadni, inħossni gilti, illi din ħaġa da ma ġraċ lili. U bil-biża li se tiġri lili, nipprova nagħmel xi ħaġa.
Tinvesti.
Ninvesti. Ġenwina tinkun. U meta dis-sena ddeċidejt illi ma nagħmilix u ddeċidejna li ma nagħmluhiex għax proprju ma nixtiequx tidi tibqa' tiddependi minn persuna waħda jew persuni imma tkun xi ħaġa li għaddejja mingħajr il-persuni għalhekk aħna qulna sentejn ngħidu hekk. għaxum bat vera jkun ego trip, spiċċajt jien, jew spiċċat tim, u spiċċat l-istrina, dak jkun ego trip muqżiż għalija, però jekk ikun, isma' għalna sentejn ngħidu isma' hija nippruvaw nagħmlu sitwazzjoni tibqa' għaddejja l-istrina biha. U forsi ssir differenti anke minn dak li qed tgħid jien. Nibdaw inħossni guilty bda ngħid. Mela di s-sena minix għat n-investi pal ma investi, mela jistaj kun jġri xaġa l-libni jow nkella l-idi jow l-mara.
Superstizjoni.
Superstizjoni, jek trit. Ġiviri, Iva, motiva, issa tajd li għallura ta' maċa ċaħazina, xitta' ma' l-sina najt lej, fimni, il-superstizjoni ti għaj u l-egoizmu ti għaj, almenu investejtu f'xaħġa tajba. Almenu kostruttiva. Stajt investejtu f'xaħġa ħazina u koll, mux ek, pal kull bnidem ieħor. F'dak is-sens. Però vera, naħseb illi l-istrina li għandha żewġ għanijiet, waħda li ġib konxju l-innis tal-qdiet li nkunu qed niġbru għalihom, u l-oħra li tiġbor il-flus. Naħseb li tiġbor il-flus saret importanti wisq iktar milli noħolqu kuxjenza dwar xi tfisser respite. Center, xinu xol tal-community chest fund, etc.
Għal-kem dis-sena rajna ħafna minnek u koll f-part minn
il-. Iva xumbat li ġara kien li fxit li ta' tawgħu l-offsenar ċempluli, għax kien hemm problema li ma' kienux qed jitlu biżejjed flus, u talbuni biex immuru jiena aċċettajt il-immur, ovvjament, l-istrina parti minn għadmi, twildet fil-flett tad-dar tiegħi, ma' sa timmaġina. U mortu kien għallu li biex nibqemek sal-axħar u aċċettajt.
Nafx għax qrajtu l-ktib li ta' Ħażżajr, nimmaġina li qrajtu. Mersi. Jibqgħu qed mill-kotba favoriti tiegħi. Mersi jgħid li pratikament is-soċjetà tagħna meta tħares lejn iż-żgħażagħ tal-jom biss jaħsbu bejnhom u bejn ruħhom kważi. Mhux qed nikkwota, ġifieri hekk il-ġiss tagħha. Inti taħseb li iż-żgħażagħ Maltin. Għadhom marbutin wis fil-enajdwek mhux fir-raħal tagħhom fil-pajjiżar tagħhom u għadhom mhux qed jikkapitalizzaw mill-esperjenza tal-Ewropa. Għad hemm ġifieri alright immodu daqsxejn l-exchange ma nġu lura. Mmur naħu pjaċir niltaqa' ma tfajliet mal-ġuventù, ħriġna minnha forsi xi ħaġa kreattiva, bob marġajna ġejna lura. Jien ma naħsibx li dik hija l-idea tal-Ewropa fl-aħħar mill-aħħar u forsi wieħed mill-iskopijiet. Taħseb illi qatt għandna biża ta' konfidenza fina nfusna bħala żgħażagħ illi nesportaw il-prodott il-valuri tagħna, il-prinċipji tagħna, il-joy for life li għandna aħna.
Naħseb li bil-mod il-mod dik almenu min-nies li nintaqa' magħhom jien naħseb dik waħda mill-affarijiet pożittivi li qed tinbidel. Jiġifieri forsi vera l-ewwel tibda b'exchange. Imma ħafna minnhom ikunu jidherġgħu morru lura għandna. Jiena ma nafx naħseb li l-problema li qed ikollu jew se jiffaċċja dal-pajjiż hija pjuttost bil-maqlub, jiġifieri li ħafna min-nies tajbin qed jitilqu l barra minn pajjiżna u jaf ikollna brain drain f'ħafna u f'diversi setturi. Ma naħsibx le li aħna m'għandniex konfidenza fina nfusna. Ma nasibx dik problema. Anzi hawn min jgħid li għandna wisq konfidenza u naħsbu li aħna ċ-ċentru tad-dinja ġifieri ma
naħseb
forsi xi ħodt minna vera, però ma nasibx li ż-żgħażagħ humek laqqas. Jiġifieri naħseb li ż-żgħażagħ illum iħossuhom parti mid-dinja. Però ħa nkun qed ngħid kollox. Fil-waqt li naħseb iħarsu lej l-Ewropa għax għandha l-opportunità ta' xogħol, ta' avvanz ta' fl-istudju, eċetera. Ma naħsibx li għandna fimna l-Ewropa. F'kuntest li aħna ċittadini tal-Ewropa aktar milli ta' Malta. Ġifiera, kieku kellek issaqsini, qasin tal-Ewropa jien ħossni ċittadin tad-dinja. U allura hemmhekk fejn inkwieta ftit. U jista' jkun ukoll li anke l-Ewropa qed tagħmilna ċittadini tal-Ewropa wisq. U qed ninsew il-kumplament hekk tħares kif iż-żgħażagħ sfortunatament uħud minnhom u jiena ngħid intendi li ngħid il-maġġoranza tagħhom iħarsu lejn l-immigranti pereżempju. Turik illi fil-verità aħna mhux qed inħarsu lejn xi ħadd li ġie minn barra bħala persuna ġie minn fejn ġi, imma qed inħarsu lejh bil-kultura li ġab miegħu, bir-reliġjon li ġab miegħu, bil-perikli li aħna naħsbu li se jġib miegħu, jisna fimt ġifieri kważi kważi persuna marida ġejja mill-immigrant jisu għandu xi ħaġa differenti minn persuna marida għaw Malta kważi jisu iktar jittieħed da ma nafx għal xiex.
Smajt nurses li għajdu għadi.
Jisu iktar jittieħed irda għodu attenti minnu. Ġifieri dik naħseb li għadna ma sorbejniex l-idea. Jien kont naħseb li se nitlu fl-Ewropa se nkunu iktar internazzjonalisti. Jiena qed nibża li fil-fatt mill-latta mhux ta' xogħol is-set ngħid taħsieb qed insiru iżjed nazzjonalisti mhux f'sens ta' partitax. Jien nemmen lin-nazzjonalisti llum iktar fuq ix-xellu mill-Labour Party, mhux dak il-punt qed ngħid in-nazzjonalisti fis-sens right in-nazzjonaliżmu li wassal għal ħafna problemi mhux. Naħseb li dik li tiddiżappuntani jien minn dħalna fl-Ewropa.
Alla bess għall-ħaġuħrax hemm ħafna affarijiet li nixtaq tinsaqsik, però tkellimna fuq l-attiviżmu fiż-żgħażagħ, semmejna anki fil-bidu r-rwol tiegħek kemm kien bħal attivist. U fuq il-People of Seattle ovvjament smajt fuq il-moviment soċjali li nħolo f'diversi pajjiżi fid-dinja bħala reazzjoni għal ġejt plus one, imma hija ġustifikata l-vjolenza biex tilħaq skop.
Jina, aħna meta konna f'ta' numri konna nintefgħu mal-art qabel immorru għal-protesta u konna naqraw dikjarazzjoni kollha flimkien li jiġri x'jiġri, aħna ma konniex sewwi ġbu bil-vjolenza u fil-fatt konna nagħmlu.
Aħna ftaħhom
konna ġifieri naqraw dikjarazzjoni kollha flimkien u fil-fatt kien kon ngħid jien jew min ikun hemm miegħi fuq il-magħma min għandu xi ħaġa hekk. Jew besibu jġieret, jitlaqu kienu jitilqu n-nies, kien hemm xi ħut jibdew ikellmuna ħażin u jitilqu minn ikollu xi njama jew x'ħaġa jew xi arma jew arma fis-sens xi biċċa kann qed ngħidur. Kien jitlaq jew titlaq. Għaliex hija dik kienet ispirata minn Mahatma Gandhi u naħseb illi anke dali qed ngħid ispirat minnu illi bil-vjolenza ġġib biss vjolenza. Jien ċert minnha jiġifieri, violenza qatt m'għandha tiġġustifika sakemm ma jkunx.
Ma żviluppaw demokrazji wara proċessi ta' violenza u ta' rivoluzzjoni.
Vera li żviluppaw. Tittarax daw il-demokrazji jiġifieri wara dik l-esperjenza kemm ħadu żmien biex verament tista' sejħilhom demokratiċi u kien hiċ minħabba l-vjolenza li samu demokratiċi u nkella kienet evoluzzjoni li kienet issir anyway u wara. Ukoll. Imma insomma, jista' jkun li kien hemm minn daw. Però tiġġustifika li toqtol in-nies virina għandi poeżija li tgħid speċi ċittadini toqtolhomx, imma nies tal-uniformi pereżempju, mbagħad jittispiċċa poeżija, sorry jekk fl-uniformi hemm ibnek. Isna għax bl-uniformi dak mhux ċittadin innoċenti speċi, ma jweġġax ma jħroġdux dem m'għandux ommu m'għandux missieru li mhux il-każ.
Naslu fl-aħħar. Meta t-tifel tiegħek jikbe, ser tħalli ħemur paċevil, jew kellha se tħajru biex jidħol f'xi qagħda tal-Knisja. Nafsa tgħid li nħalli f'idejh.
Kont se ngħidek inħalli f'idejh imma nkun qed nikdeb. Nixtieq ma nikdibx ta' sens. Leħx fil-verità, inti meta tgħid tħalli f'idejh, it-trobbija li qed tagħtih u li qed tagħtih ommu u ċ-ċirkostanzi li qed jitrabba fihom. Ma tkunx qed tħalli f'idejh, tkun qed tinfluwenza ħafna l-għażla li jagħmel, però ma nikkonfaddix jekk imur paċevir jew jidħol faqda tal-Knisja, ġifieri l-ebda waħda minnhom, ġenwinament ma narax xi differenzi kbar bejn li jkun faqda tal-Knisja jew paċevir. Jien naħseb l-iktar importanti għalija hu li ċertu valuri issa jiġux ispirati mir-reliġjon, jew ġixux ispirati mill-fatt li qed jgħix f'din il-komunità. Ikun qed iħaddanhom dik l-iktar importanti.
L-aħħar ħaġa, taħseb illi qed tiġi ġenerata digital divide kważi bejn il-ġenerazzjoni żgħażu għall-kbar, bejn iż-żgħażagħ u l-kbar, jiġifieri kważi kważi m'aħniex qed nifhmu l-frekwenza li qed jitkellmu biha żgħażagħ tagħna.
Naħseb dik li meta kont l-università kienu jgħidulna mill-generation gap għaddejna l-communication gap speċi. U naħseb li vera, naħseb li aħna anke tisma' l-kliem, aħna kont għamilna esperiment darba b'xarabak, badna l-kliem li jużaw illum iż-żgħażagħ, hu morna l-anzjani, għadhom dix itfisser. U sirt patata pereżempju, daqs ikunu jafu x'itfisser, anke l-lingwa qed tinbidel, jiġri l-lingwa li qed jużaw iż-żgħażagħ, u naħseb li jien għan nitkellem għalija, minix f'pożizzjoni li nifhem eżatt jiġri meta niskantaw niskandalizza ruħi li daw jixtru t-shirt ta' 45 lira, mhux neċessarjament għandi raġun, jista' jkun li għax mhux qed nifhem. Emin kelli diskussjoni l-ġimgħa l-oħra ma' gruppa u kont qed nagħtihom lecture. U għattilhom għattilhom biex inbintom dar kollha ta' ditta. U kollha kważi waħda kien hemm li qaluli, aħna. Id-ditta tfisser ħafna lina, mhix se noħroq xi ħaġa. Għattilhom ma jienek ikolli kopja minn se jindu. Għalina titkun tad-ditta ta' vera. Inti tifhem għadi pereżempju, xi ma nifhimix imma. Imma għax ma nifhimix ifisser li ħażina, jew ifisser li hemm vera dil-communication gap.
Ringrazzjawkom Pepi Azzopardi pa' personaġġ tassew interessanti l-analiżi li għamilna fuq żgħażagħ fuq issues oħrajn permezz ta' dan il-ġurnalist u opinjonista ikompli jsedda riflessjoni fuq din ix-xibka kumplessa ta' żgħażagħ. Intant jekk tkunu tixtiequ minn ġimgħa l-oħra iżommu kuntatt u tesprimu idejat jew tagħmlu riflessjonijiet fuq dan it-topic, nistedinkom tibagħtu l-email fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.nt. Jien qiegħed hawn għax intkom jistħoqilkom diskussjoni stimulanti introspettivi għal-laqstant il-feedback tagħkom apprezzat nistenni komun il-taqmakum il-ġimgħa d-dieħla.